Mums ir bijuši pārunas ar direktoriem un ar sociālajiem partneriem, un visi esam viennozīmi par to, ka eksāmenim ir jānotiek. Eksāmeni var notikt vienīgais, ja tie notiek klātienē. Tad mēs varam nodrošināt arī objektivitāti. Mēs esam saņēmuši arī skolēnu vēstules, gan lai eksāmeni būtu, gan jau otrs, lai eksāmeni nenotiktu, ņemot vērā epidemiologisko situāciju, bet jauniešu pārsvarā tomēr vēlas, lai eksāmeni notiktu, jo tas tomēr saistās viņu tālāko nākotni. Viņi grib studēt, iestāties uz vienlīdzīgiem principiem arī augstskolā, gan Latvijā, gan ārpus Latvijas, eksāmena uzdevumu tematiku, ar ko būs uzdevumi, tad eksāmena programmas ir precīzākas. Bet pats eksāmens paliek nemainīgs, un arī tāpat mums jau pagājušajā gadā bija pieredze, mums bija 3 stundu eksāmeni, nedaudz saīsinājām, bet vērtēšana paliek nemainīga.